كاب 4-4 فرقا ويكعا كاب 10-10 فرقا اب 20-25 متر باند كمون اب نايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمت امريكا جميرو سلوس بحت حدار كل تشحن شو عتن بأقوات رأي تيوبيا ايو ايك عصرت حدار كل تشحن عصرت حموشتن كميم سيخم كبرات زينا نقدمنا دحر زينا حالا في أكرامي ساينس تيوبيا بزعبات نت زبا يناو سوزول قلولا وقال نينو طبها يلوزف اللات كوناتات اير زهب ومبريك نقربو لكمينا فولي مدبون تقريبو اللو أبزغرب أقدام مستر هايلا مريم دستالين أبزمر حوو أخيبال علاوت مرحت إهودك كابونغوز قربو قدلتات تبهايلم تتقصو نقالي أمزة تقريق أقدام كفال كوينو اللو موزيك أن ريتو غمونون تقريبو لكم بولم سانا صنحو على توزينا كابن يافورغي
نحنم سيخم زرزر زينا النهو معاخن زينا انجليز بي بي سي قبو ولو ابستبه لكباب ايتيبيا زورد درقي عزيز برتع مخانو حبيرو اب لندن امباسي ايتيبيا بوغنو صبصب بي بي سي زتغان نيلولم صبصب بي بي سي بخمس عبي قريبو نيرو
مندنا مندي سمعني الموتابين عطاهن
when he died I felt I had lost everything.
It's a reporter BBC abek ayu gara tabahil zitwa kebabi qobbo bitanq zworada derqi meitu zbelu 5 amaz zudmi u hitsan Abdu Muhammad Reza yiri. Bizekaze it kebabi aziz daraqan wada gud may kemz naqatsanar illo bitanq El Nino zfotor qulawlaw ayir na amata ksab 15 million sabat tetsabeti hagaz kom zkhonu woni imman.
Although this drought has just started, it's going to get worse.
BBC ዘዘራረቦም ነበር ተቆቦ ድርቂ ኻብቲሎም ዝርከበሉ ዝበአሰ ጸገም ከስዕበልና እዩ በሃልቲኦም እዚ ከምዚ ልንከሎ ተማሊ ህጹጽ መግለጽ ዘውጸ ኣብ ለንደን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኤልኒኖን ኢትዮጵያ ወሲኹ ኣብ ልዕሊ ብርክ ዝበለ ሃገራት ጸገም ከም ዝፈጠረን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነተቕልውላው ንምግጣሙ ኣቐድማ ቢሉ ቅድሚ ዋርሕ ኣንፈታት ከም ዘነጸረን ጠቒሱሎም ግዳያት ድርቂ መግቢ ምእንታን ክረኽቡ ተወሳኽቲ መኽዘናት ከም ዝደኮነ ኣድላይ ሎጂስቲካዊ ምትዕርራያት ከም ዝተገብረውን እቲ ኤምባሲ ሓቢሩሎም ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተንድሮ ኣዚዝ ወን ዘሎ 14 ነፈርቲ ኣብ ዝቕፅላ 2 ዓመታት ተወሳኽቲ 10A350-900 ዝተባህለ ነፈርቲ ንምዕዳግ ክእዝዝ ውጥን ከም ዘለዎ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓቢሩሎም ልዕሊ ሱሳ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ሕብረት ኤውሮጳን ብዛዕባቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኤውሮጳ ዘጋጠመ ቅልውላዊ ዋሕዚ ኣማእት ኣሸሓ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝወሃብ ግብረ መልስን ንምምሕያሽ ፈተነ ዝገብር ኣኼባ ኣብ ማልታ ሎሚ ረቡዕን ፅባሕ ሓሙስን ንምክያድ ተኣኪቦም ኣለዉ ሕብረት ኤውሮጳ እቲ ኣኼባ ሰባት ሃገራቶም ራሕሪሖም ዝኸድሉ ዘለዉ ምኽንያታት ንምርኣይ ሕጋዊ መንገዲ ፍልሰት ንምውዳድን ንፍልሰተኛታት ካብ ሓደጋ ንምክልኻልን ንዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ንምቅላስን ንመሰል ዕቑባ ዘይበቕዑ ሰባት ናብ ሃገራቶም ኣብ ምምላስ ሃገራት ኤውሮጳ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተሓባበረሉ መንገዲ ከተኩርን እዩ ተባሂሉሎ ተወሳኺ ጸብጻብ ዊንታ ኺዳነ ሒዛቶላ
ንኩነታት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብ ኣውሮፓ ብዝምልከት ሎሚ መዓልቲ ኣብ ቫለት ማልታ ዋዕላ ሃገራት ኣውሮፓ ተኸፊቱ ኣብዚ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኣውሮፓን መራሕቲ 30 ሃገራት ኣፍሪካን ክሳተፉ እዮም ኣብዚ ዋዕላ ካብ ዝሳተፉ መራሕቲ ኣፍሪካ ሓደ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማልያ ዓብደራሽድ ሻርማክ እዩ ንሶም ንድምፂ ኣሜሪካ ክፍሉ ሶማልያ ኣብ ዝሃብዎ ቃል
ኣብዚ ዋዕላ እዚ ጥንቂ ስደት ኮይኖም ዘለዉ ኩናት ግጭት ድኽነት ከምኡ ውን ንጉዳይ ዋሕዚ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ኣብ ምድሓን ሂወት ብምትኳር ክንዘራረብ ኢና ዘይሕጋዊ ስደት እውን ብሕጋዊ መስርሕ ክኸውን ክንላዘብ ኢና እዞም ኩሎም ዝተጠቕሱ ጠንቅታት ኣብ ብዋሕዚ ስደተኛታት ዓብዪ ተራ ኣለዎም እዚ ናይ ሎሚ ዋዕላ ንመራሕቲ ኣፍሪካ ኮን ኣውሮጳ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ክዘራረቡ ዕድል ዝህብ እዩ
ኣብቲ ሎሚ ዝጀመረ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪካን ኣውሮፓን ኣብ ጉዳይ ስደት ኣፍሪካውያን ሓገዝ ገንዘብን ካልእ ረድኤትን ነቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ማእከላይ ባህሪ ብምቁራፅ ዝካየድ ዘይሕጋዊ ምስካር ስደተኛታት ደው ከብል ይኽእል ይኽብሉ እውን ተስፋ ገይሮም ኣለዉ እዚ ዋዕላ ብምኽንያት ቅድሚ 6 ወርሒ ዘጋጠመ ምጥሓል 800 ስደተኛታት ሒዛ ትጓዓዝ ዝነበረት ጃልባ ዝተበገሰ ክኸውን ከሎ እታ ካብ ሊብያ ተበጊሳ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝተሓለት ጀልባ ነቲ ቕብፀቶም ስደተኛታትን ንመንግስታት ኣውሮፓ ዘሕፈረን ክኸውን ከሎ ሃገራት ኣውሮፓ ነቲ ናይ ህይወት ምድሓን መስርሕ ከቀላጥፉ ዘዘኻኸረ ኩነታት እውን እዩ ነይሩ።
ኣብ ውሽጢ ኣልሸባብ ዘለዉ ተጻረርቲ ባእታታት ኣብ ውሽጢ ሶማል ተጋጭኦም እዚ ጉጅለ ምስ ኣልቃይዳዶ ምስ እስላማዊ መንግስቲ ይወግን ኣብ ልዕሊ ዝብል ዘሎ ምክፍፋል ዘርኢ ዳሕረዋይ ምልክት እዩ። ነበርቲ ንቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ከም ዝበልዎ እቲ ናይ ሎሚ ጉንፂ ዝተፈፀመ ሓደ ጉጅ ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ንመሕብኢ ደጋፊ እስላማዊ ጉጅለ ኣብ ዘጥቃዓሉ እዋን ምዃኑ ተገሊጹሎም። እቲ ኣብ ዞባ ማእኸላይ ጁባ ጥቃስኮው ዝተካየደ ጎንፂ ካብ ክልቲኡ ወገናት 9 ተዋጋእቲ ተቐቲሎም ካልኦት 8 ካ ቆሲሎም ኣለዉ። ካብ መንጎቶም ዝተቐትሉ ሓደ ካብ ኣዘስቲ ደጋፊ እስላማዊ መንግስቲ ዝኾነ ጉጅለ ምዃኑ እውን ምንጭታት ገሊፆም ኣለዉ። ናይ ናይጀርያ ፕረዚደንት መሓሙድ ቡሃሪ ኣብ መወዳእትኡ ሹመት 36 ሚኒስትራት ኣባላት ካቢነ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቶም ፕረዚደንት ኣባላት ካቢነኦም ዝሰየሙ ቅድሚ ብዙሓት ሰሙናት እኳ እንተኾነ ግን ክሳብ ሎሚ ሓላፍነት እቶም ሚኒስትራት ንምግላፅ ደንጉ እዮም ፀኒሖም እዮም። እቶም ሚኒስትራት ሎሚ ቃለ ማሕላ ፈፂሞም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ማይናማር ፕረዚደንት ቲኣን ሲያን ንመራሒ ተቃውሞ ኣንግ ሱንሺ ፓርቲኤን ሃገራዊ ሊግ ዲሞክራሲ ኤንኤልዲ ዓብላብሊ ኣብ ዝመስለሉ ናይ ዝሰሙን እዚ ፓርላመንታዊ ምርጫ ኣብ ልዕሊ እቲ ብሰራዊት ዝድገፍ ፓርቲ ሕብረት ምሕዝነትን ልምዓትን ምዕዋቱ እንኳዕ ሕጎሰክን ኢሎምን። እቲ ዳሕረዋይ ውፅኢት እቲ ምርጫ ተቃወሚ ፓርቲ 80 ሚእታዊ ማለት ካብቲ 216 መናብር ፓርላማ 179 መናብር ተዓዊትሎ፣ ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ፓርላማ ከዓ ካብ 83 መናብር 77 መናብር ሒዙሎ። ኣብ መወዳእታ ሎሚ 11 ሕዳር ኣብ መላእ ኣሜሪካ ዕለት ሓርበኛታት ተኸቢሩ ውዒሉሎ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ብምክንያት እዛ ዕለት ምስ ገዳይም ሓርበኛታትን ስድሮኦምን ሎሚ ኣብ ዋይት ሃውስ ቁርሲ ድሕሪ ምብላዕ ኣብ ሃገራዊ መቃብር ሓርበኛታት ኣርሊንተን ስሙ ኣብዘይተፈልጠ መቃብር ዕምባባ ኣንቢሮም።
This day is not only about gratitude for what they have done for us.
President Obama bimakhniyat tibaal ab zahabo maglatsi harbinyatat kam mongotom azyom kiilatatin darraqt sabatin ab alamiyum ab tsunkur kunatatin uwanatan un imamam zufatsom imilom allu ab Europa ab yat kristanat dawal bimidwal sab sultan kanatom ab qaddamay wug alam zitaqatlu millionat wattahadrat nimizkar imbabatat biminbar naza alat zakiram ulom allu alat harbinyatat America ab United States khabar zijam ኣብ 1919 ዓመተ ምህረት ኣብ እዋን ፕረዚደንት ወርዶ ዊልሰን እዩ እዚ ዜና በዚ ተፈጺሙ።
የቕኒልና መንያ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ክስተት ኣልኒኖ ኣብ ኢትዮጵያ ዝስዕቦ ደርቂ ቅድሚ ሓደ ዓመት ይፍለጥ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ለውጢ ኩነታት ኣየር ንዝመፅእ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝህልዎ ተጽዕኖ ብዝምልከት ንዋና ኣፈጻሚ ስራሕ ሳይንስ ኣካዳሚ ፕሮፌሰር ማስረሻ ፈጠነ ወኪልና መለስካቸው ኣማ ኣዘራሪዎም ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ፕሮፌሰር ማስረሻ ፈጠነ ኣብ መግለፂኦም ክስተት ኤልኒኖ ኣብ ኢትዮጵያ ደርቂ ከም ዘስዕብ ካብ ዝፍለጥ ሓደ ዓመት ሓሊፉ እዩ ኢሎም።
እርግጥ ሲጀመር ከና ይታወቃል ያኹኑ ኤልኒኖ ኤፌክት
ብርግፅ ክጅምር ከሎ ብኣግኡ ይፍለጥ እዩ። ሎሚ ዝረአ ዘሎ ሳዕብን ኤልኒኖ ኣብ ከባቢ ሕዳር ከም ዝመፅእ ምልክት ሂቡ ነይሩ እዩ። መጠኑን ሓይሉን እዩ ዘይፍለጥ እምበር። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ደርቅን ምዝባዕ ኩነታት ኣየርን ምስኡ ዝተተሓሓዘ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ሳይንስ ኣካዳሚ ኩነታት ክሊማ ዝከታተል ሓደ ኣካል መስሪቱ ንሓደ ዓመት ክሰርሕ ጸኒሑ ኣሎም። ስርሑ ለውጢ ክሊማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘውርዶ ጉድኣት ብምጽናዕ መፍትሒ ዝበሎም ሜላታት ብጸብጻብ መልክዕ ምቕራብ እዩ። እቲ ኣካል ውፅኢት መጽናዕቱ ንመንግስቲ ከም ዘረከበ እውን ገሊጹ ኣሎም። ኤልኒኖ ብሓፈሻ ኣብ ሕርሻ ኢትዮጵያ ዘውረዶ ተጽዕኖ ክገልጹ ከለዉ ኩነታት ዝናብ ኣብ ደቡባውን ምዕራብን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ክሳብ 25 ሚሊ ሊትር ከም ዝነከ፣ ብምብራቕን ሰሜንን ድማ ብ24 ሚሊ ሊትር ከም ዝነከ ይገልጹ። ብሓፈሹ ድማ ናይ ነጥቢ 8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት መጠን ወሲኹሎ ኢሎም ፕሮፌሰር ማስረሻ። እቲ ምጉዳል ዝናብን ምውሳኽ ሙቐትን ኣብ ዘራእቲ ዘውረዶ ጉድኣት እውን ዘርዚሮም። ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ደርቅን ሳዕቤናት ኤልኒኖን ንምምካት ኢትዮጵያ ዝተኸተለቶ ፕሮግራም ድልውነት እንታይ ከም ዝመስል እውን ተሓቲቶም ነይሮም።
አው እንግዲህ ይሄ በህራዊ ዝግጁነት በትልቅ ደረጃ መሰራት
ርግጽ ሀገራዊ ድልውነት በልዑል ደረጃ ከስራሐሉ ዘሎ እዩ ርግጽ እዩ መንግስቲ በመዳይ ህርሻ ዝግበር ውሕስነት መግቢ ንኸምዚኦም ዝበሉ ክስተታት ምድላው ከም ዝገብር ይፍለጥ እዩ ነገር ግን ብዝተዋሃደ መንገዲ ብፍላይ ምስ መጽናዕቲ ለውጢ ኣየርን ምስ ምህርቲ ሕርሻን ብዝተተሓሓዘ ንኹሉ ዝሓቁፍ ሃገራዊ ናይ ድልውነት መድረኽ ክህሉ ኣሎ
ኤልኒኖ ብኣንፈት ህንዳዊ ውቅያኖስ ናብ ምዕራብ ዝነፍስ ንፋስ ሓይሉ ብምንካይ ብሸነኽ ምብራቕ ዘሎ ዝወዓየ ማይ መጠኑ ምስ ነከ ዘስዕቦ ለውጢ ክሊማ እዩ ኣጠቃላሊ ዝኾነ ዓለማዊ ክስተት ኮይኑ ዝረአይ ኢሎም እቶም ፕሮፌሰር ኣካዳሚ ሳይንስ ኢትዮጵያ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሰግር ጸገም ሰናይ ምሕደራ ብደረጃ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያን ከጽንዕ ብሂወደ ግዝቆመ ኮሚሽን ሓደ ኣናዋፅን ኣስምባድን ሪፖርት ሒዙ እዩ ተመሊሱ ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
ኣሁን ጥናቱ ከሰጠን ኢንፑት ኣንዱ እና ትልቁ የዚህን ችግር ደብስ በአግባቡ አመራሩ እንዲያይ በውስጡ ድንጋጤ እንዲፈጠር ለማድረግ የሚያስችል ከመፈክር የዘለለ
እዚ መጽናዕቲ እዚ መሪሕነት ንዕምቆት እቲ ጸገም ንጹር ክኾነሉን ኣብ ውሽጡ ስምባደ ክፈጥረሉን ካብ ጭርሖ ዝሰገረ ኣብ ዕድጊት ጨረታ ሚኒስትሪ ኣታዊ ጸገም ኣሎ ካብ ምባል ሰጊርና እዞም ኣባላት ጉጅለ መጽናዕቲ ሒዞሞ ንዝመፁ ሪፖርት ካብ ልቢ ክንቅበሎ ይግባእ ቃልቃለም እንተኮይኑ ግና ውዒሉ ሓዲሩ ምፍሻሉ ዘይተርፍ እዩ እዚ ነገር እዚ ኣዝጋ እዩ ሓደገኛ እውን እዩ ትግህ ኢልና ክንቅበሉ ኣለና ዝብል ነጥቢ ክጎልሃ ኣሎ ንህዝቢ ተስፋ እንተዘይሂብናዮ ናብ ስራሕ ብግስ እንተዘይልና ክሳብ መዓስግና እናተዛረብና ክነብር
እቲ ናብ ትግራይ ዘቕንዐ ጉጅለ ሒዝዎ ዝመፀ ሪፖርት እውን ኣሎ ኣቶ ሴኮ ቱሬ ከምዚ ይበሉ
ያለው ችግር የከፋል እንደገለጽኩላችሁ እኔ ትግራይ ንሄድኩት ነገር ግን እዛ ሄጄ ከመቀሌ ጀምሬ እስከ ሁመራ በወረድኩበት የሁለት ወር ጉዞ አሳዛኝ ሁኔታ ነው የተገነዘብኩት
አባይታ ዘሎ ጸገም ኣዝዩ ዝሓመቐ እዩ ከምዚ ገለጽኩልኩም ኣብ ትግራይ እየ ተዋፊረ ነይረ ካብ መቐለ ክሳብ ሕሞራ ኣዝዩ ዘሐዝን ነገራት የርአ ሰማዓይ ስኢና እዮም ዝብሉ ኣኪቦም ከዘራርቡን ኣይኽእሉ እዮም ግን ፍታሕ ክህብ ዝኽእል ኣካል የለን እዩ ዝብል እቲ ህዝቢ ደጋጊምና ንጸገማት ንሕብር ግን ኣይፈትሕዎን ዘለዉ እዩ ዝብል ሙሉእ ጽዕነት መርከብ ቀረጽ ከይተኸፍሎ ዘእተወ እውን ኣለዉ ካብ ቀረፅ ወፃኢ ኣእትዩ ንካልኦት ካብ ውድድር ወፃኢ ዝገብር እውን ኣሎ እውይ እንተበልና እውን ኣይሰምዑናን እዩ ዝብል እቲ ህዝቢ
ኣሁን ጥናቱ ከሰጠን ኢንፑት ኣንዱ እና ትልቁ የዚህን ችግር ደብስ ብኣግባቡ
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትንታነን ገምጋምን ክህቡና ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ፌደራሊዝምን ናይ ዶክትሬት ዲግሪ ትምህርቱ ዝቐጸለን ናውሰናይ በላይ ሓደ ክኾን ከሎ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን እስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ዘዋን ናብ ዶክትሬት ትምህርቱ ዝከታተል ኣቶ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህንን እዮም እቲ ጸብጻብ ብከመይ ትርእይዎ ኢሉ ገብረ መድን ሓቲትዎም ናው ሰናይ ይቕድም
እቲ ዝቐረበ ነገር ዝነእሰ እዩ ካብኡን ላዕሊ እዩ እቲ ዘሎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ፀገም ዝተፈላለዩ መልክዓት እናተዘረበ ፀኒሑ እዩ ሕዚ መንግስቲ በዕሉ ኣትይዎሎ ብግልፂ ብጣዕሚ ዘንጋዕ እኳ እተኾነ ብግልፂ ኣሚኑ ናብ ህዝቢ ምቕራብ ሓደ ነገር ክውሰድ ይኽእል እዩ ዝድመቕ እኳ እተዘይኮነ ብጣዕሚ ዝዳሓረ ህዝብታት ተወዲኦም ከይተወደቡ እናተዛረብዎ ፀንሑ መልሲ መሃብ ሲቕረባ ካልኦት ኣብቲ ሪፖርቶም ከምተገለፀ እዚ ብምዝራቦም ካብ ስርሖም ዝፋነው ሰባት ነይሮም ዝተፈላለየ ሽማሽም ዝወሃቦም ሰባት ነይሮም ኣነ ሰዓት ንጎ ክልተ ዝለኣካዮ ቆልዓ መልሲ ከምፀልካ ንሰዓት ሰለስተ ትነግረ ሞ ምሸት ሰዓት 11 መልሲ ከምፅኢልካ እዚ ይድነቕ ዶ ኣይድነቕን ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ግን ኣነ ብከምኡ ዝርአ ብጣዕሚ ዝተጓተ ድሕሩ ዝመፀ ግን ትኾነ እውን ያው ሕዚ እውን ናይመስም
ናሆሰና ከመይ ትርዮ
እቲ ናይ መንግስቲ ፅንዓት
እቲ ጸገም ብደንቢ ሙሉ ንሙሉ ኣውፅኡ ወይ ኢለ ይሓስብን ብፍላይ ኣብቲ ክርክርን ኣብቲ ዝቐረበ ሪፖርትን ኣብቲ ሰናይ ምምሕዳር እቲ ቢሮክራስያዊ ሰለጠ እዩ ተተኪሩሉ እምበር ምስ ኣጠቃላለዩ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ህንፀት ምስ ናይ ካላት ህንፀት ምስ ናይ ዲሞክራስያዊ ባህለ ህንፀት ምስ መሰላት ምስ ብዙሕ ነገራት ምስ ተተሓይዙ ዝቐረበ ይመስለኒ ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ መረረት ብዙሕ ግዜ ኮሱቕ ተባሂሉ ተሓሊፉ እዩ ተኣኪቡ ፀገም ምምፅ ሓደ ዓብዪ ነገር ይመስለኒ ዝረአ ነበረ ኮሚትመንት እውን ኣብቶም ሓደ ሓደ መራሕቲ ብፍላይ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝነበረ ቁጣዓ ብጣዕሚ ተስፋ ዝህብ እዩ እቶም ዝተዘርዘሩ ፀገማት ሓደ መንቀልዮም እንታይ እዩ ማሕበራዊ መንቀልዮም ካበይ ይብገሱ መፍትሒ ክነምፅ እንተኮይልና እቶም ምክንያታት እቶም መበገስታት ና ክነፅምና ተኻሊእ ፀገም ዝብላ ካብ ሓፈሻዊ ናይ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ህንፀት ወይ መሃዋህ ኣንፃር ዝተረአየ ኣይመስለኒ ይሄ ወደግ እውን ኣብቲ ዶክመንቱ ከም ዝብሎ እንተኮይኑ ዛዕዳ እዚኣ ዲሞክራሲ ናይ ህልውና ጉዳይ ብብዙሕ ምክንያት ህዝቢ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ካልኦት ህዝብታት እውን ዲሞክራሲ ከም ዝደልዩ ብደሞ ኣረጋጊፆም ኩሉ መስዋእቲ ዲሞክራሲ እዩ ኩሉ መስዋእቲ ንቁራፅ ዝኮነት ቢሮክራስያዊ ኤፊሽንሲ ኣይትመስለኒ እሞ ዝረኣናዮ ኣብ ሓደሓደ መራሕቲ ነበረ ኮሚትመንት ብጣዕሚ በርትዑ ኣየኹም ክበሃል ዘለዎ ነገር እዩ
ኣብቲ ዝቀረበ ፀብፃብ ፍትሒ ብገንዘብ ይዕደግ ከም ዘሎ ከም ኣብነት ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ዘስደምም ነገር እውን ብሕጊ ዝተፈርዶ ወይ ዝተኣሰረ ሃፍታም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኡ ውራዩ ከም ዝሰርሕ ኣብ መንጎኡ መኪና እናዘወረ ንሰብ ረጊፁ ገበን ኣብ ልዕሊ ገበን ዝፈፀሙሉ ኩነታት ኣሎ እዚ እንታይ ከመላክተና ይኽእል ገብረ መድህን
ሓደ ምስቲ ናውሰናይ እውን ዝበሎ ናይ ሕጊ ልዕልነት ዘይኮነስ ናይ ሰባት ልዕልነት ገንዘብ ዘለዎ ይን ወይ ኩሉ ዝገብር ሕዘብ ኣብዚ ዓዲ ገንዘብ እንተሎ ብሰማይ መንገዲ ኣሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብኑ ላዕሊ እዩ ሕዚ እቲ ትርጉሙ ገንዘብ እንተሃሊካ ፍትሐ ኣብኢድካ ኣብ ጅቦካ ሕዝካ ዘውር በዓል ስልጣን ኣብ ጅቦካ እዩ ዝኣትዉ ዳኛ ኣብኢድካ እዩ ዝኣትዉ ፖሊስ ኣብ ጅቦካ ኢካ ተእትዎ ስለዚ ክሳብ ክነይ ዝኣክል ከፊኡ ከም ዝኸደት ናይ ሰናይ ምሕዳር ኩነታት እዩ ዘመላኽተና ሰብ ኩሉ ግዜ ብእምነት ኣይኮነ ንሰርሕ ኣቶ ባይጥካየውን ብጣዕሚ ሰቀይጡ ህዛር ይብላ ነይሩ ገይር ሃቦ ክልምድታ እዩ ኣባና ዘሎ እስካብ ሓዚ እውን ዝጎደና ዘሎ ኣብቱ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝተለመደ ኢሉ ውልቀ ሰብ ክፍሊ ህዝቢ በዕሉ ዳኛ በዕሉ ፖሊስ በዕሉ ስራሕ መካየዲ ኩሉ ናይ ፍትሒ ምንጪ ነይሩ ናይ ስልጣን ምንጪ ነይሩ ሕዚ በዓል ስልጣን እንትኮይንካ ንፖሊስ ትእዝዝ ንቤት ፍርዲ ትእዝዝ መን ክእሰር ከም ዘለዎ መን ክፍታ ከም ዘለዎ ኩሉ ዶ ትገብር ሕዚ እዚ ዝፈጠረ ይቱ ሰብ ትግራይ ጋጢሙ ዝተባሃለ ሳብ ኩንዱ ዝተኸደሉ እምበር ዳኛ ጠንካራተ ዝኸውን ፖሊስ ጠንካራተ ዝኸውን ንኸም ዓይነት ኣይመተቃልዕና ነርና ስለዚ ስፍሕ ዘሎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ፀገምን ናይ ሕጊ ዘይኮንስ ናይ ሰብ ላዕለዋይነት ከም ዘሎ ብደንቢ ገሊፁ ዘረደና እዩ ናይ ደላላ ኩነታት ኣሎ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ንመን እዩ ዘረቡ ከም ዘለኩ ዘለዉ ደላላ ዘባዕድና ሰበ ስልጣናት እዮም ምስካልኦት ክፍታት ሕብረተሰብ ዘለኸቡ ትበዓል ስልጣን ድሕር ዘይደልይዎ ደላላ ዝነበረሉ ኩነታት ኣይህሉን ንድሕር ደሊኻ ኣብዚ ዓዲ ተመፍቱ ስናይ ምሕዳር ውፅኢት ክንገር ከሎ ዝነበሩ ሰበ ስልጣና ንሳቶም ከይፈለጥዎ ዝስራሕ ምንም ነገር የለን ኣብዚ ዓዲ ንሳቶም ጥዑያት እንድሕር ኮይኖም ብስሩ ህዝብና እውን ንበዓል ስልጣን ኣየኽብር እንበር ይፈርሕ እዩ በዓል ስልጣን ከይሓስካ በዓል ስልጣን ከለላ ከይሓስካ ወይ ሓላዊ ከይሓስካ ደላላ ይኹን ካሊእ ምንም ዝፍፀም ወንጀል የለ ስለዚ ሕዚ እውን መንግስቲ ተመሊሱ ኣብቶም ሽሞኛታት ኣብቶም ዘቐምጦም ሰባት ኣብቶም ሓላፍቲ በዕሉ ይፈትሽ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እቲ ዝቐረበ ከም ዘሎ ክንቕበሎ ኣለና ክብሉ ነቶም ሽግራት ንምፍታሕ ካብ ውሽጢም ድሌት ከም ዘሎ ምዕዛብ ይከኣል በቲ ካልእ ገጽ ድማ ናይ ዘይምቕባል ኩነታት ነይሩ ገሊኡ ብኹራ ናይ ምምላስ ነቲ ሽግር ኣብ ምፍላጥ ኣብ ሓደ ገጽ ድዮም ዘለዉ ኣብ ሓደ ምዕራፍ ድዮም ዘለዉ ናሆሰናይ
ትኽክል ኢኻ ብጣዕሚ ከቢድ ሕቶ እዩ ማለት ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ከይዲ ኣብ መንጎ ገስገስትን ጎተትን ኩሉ ግዜ ምስሓበ ኣሎ እዩ ሓዱሽ ነገር ኣይመስን ብግልፂ ዝተረኣዩ ይመስን ዝተወሰነ መልክዓብቲ ዝረአ ናይ ዲስከሽን ብስሩኸ ናይ ዓላማ ሓድነት ዘሎ ዶ ኢልካ ክሽካብ ተሓፍቲ ዓይነት ዝገብር ኮንዲሽናት ነይሩ ከምቲገብረ ዝበሎ ኩሉ ግዜ ፀገም እውን ኣብቲ ላዕሊ እዩ ዝበዝሕ ትፍትሓ እውን ካብኡ እዩ ክመፅእ ተርፎር ኣብ ሓደ ፔጅ ኣለዉ ንምባል ብዙሕ ነገር ምርኣይ ዘብዚ መስለኒ ግን ሓደ ሓደ ሕረክርካ ከም ዝነበሩ ይርዳእኒ ንዓይታ ብጣዕሚ ወሳነት ምክታት ዝረኣየኒ ኣብ መንጎት ኣብቲ ስራሕ ፈፃሚ ኣብቲ ሕጊ መውፅኢ ኣብቲ ሕጊ ተርጓሚ ኣካላት ዘለዉ ናይ ቁፅፅር ስርዓት ዘይምህላው ይመስለኒ ሓደ እቲ ዓብዪ ፀገም ብዙሕ በደል ብዙሕ ችግር ዝፈጥር ዘለዉ ስራሕ ፈፃሚ ኣካል ነቲ ንፍርዲ ቤት ይኹን ነቲ ፓርላማ ይኹን ነቶም ናይ ዲሞክራስያዊ ትካላት ዝበሃሉ ናይቲ ስራሕ ፈፃሚ ኢንስትሩመንት ዝኾኑ ኣያንበል ዝብሉ ኣካል ዝሰኣነ ይመስል ነቲ ስራሕ ፈፃሚ ንዕዩ እውን ብኩሉ ፀገማት ደላላበና ግዛዕበና ናይ ስርዓት ፀገም ውላድ እዮም እዚኦም ግን ዩኒቲ ኦፍ ፐርፐስ ኣብ ሓደ ሴም ፔጅ ኣለዉ ዶ ዝበልካዮ ብዙሕ ተስፋ ዝህብ ነገር ኣሎ ዓብዪ ነገር ናይታ ዓዲ ናይ ላዕለዋይ ስልጣን ኣካል ኮነ መብዛሕትኦም ትፀገም ካብዝን ላዕሊ እዩ ኣብዝብል ተስማምዑ ይመስለኒ ይዓባይ ነገር እያ ክስተኻኸል ኣለዎ ኣብዝብልም ሕራነ ዝነበሮም ይመስለኒ ሓደሓደ ብጣዕሚ ዘሰክፍ ነገር ርኢና ኢና ሕቶ እውን ክተልዕሊ ይገብረካ ዲስከሽን ስፍሕ ኢሉ ዝቶም ካልኦት ትሕት ዝበሎ መረርሓታት ተኣኪቦም ኸ ሳዓንቲንቲ ኦፍ ፐርፐዝ ኣሎ ዝብል ብደንብ ክዝረአ ዘለዎ ነገር እዩ ምክንያቱ ኣብታ መፍትሒ ክንመፅ ኮይና እውን ካብቲ ላዕለዋይ መረርሓያ ትመፅ ሞ ታቓል ስቐላል ይኮነትን ሓፀገም ብበርኪታት ትረአው ነብኡ እያ ንስሓሓብ ንቅድሚት እውን ክንርኢ ናብ መንጎቶም ለውጢ ዝደልዩን ኣብ መንጎቶም ጎተትን ቅጠው ዝብል ቃል ሰብ ይመስለኒ
ቅድሚ ሕዚ ከም ትፈልጥዎ ግዕዚና ይኹን ሰናይ ምሕደራ ኣብ ታሕተወት ሰበስልጣን ኣብ ታሕተዋይ እዚ ናይ ምሕዳር ኣካል እምበር ኣብቲ ላዕለዋይ የለን ዝብል ከምኦም ዝከላኸሉ ነይሮም ሎሚ ግን ዋላ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ነቶም ተሳተፍቲ እውን በዓልኩም ናይ ኔትወርክ ተጠቀምቲ ኢኹም ክሳዕ ምባል ኣብቲ ታሕተዋይ ድማ እቶም ከፅንዑ ዝኸዱ ኣካላት በቢደረጁ ንታሕቲ እናወረዱ ዝረአዩሉ ዝሓመቐ ዝኸፍአ ምዃኑ እዩ ሞ ዝተቐየረ ኩነታት እውን ዘሎ ይመስለኒ ምስኣ ደሚርካ ገብረ መድህን
እቲ ሪፖርት ሓዱሽ ነገር ሒዚ መፀ ይኮነ ብትሕሱ ኩሉ ግዜ ንብሎ ዝነበርና ቅድሚ ዝበሃል ዝነበረ እዩ ሓዱሽ ነገር ኣብቶም ዓበይቲ ሰበስልጣን ዘሎ ኣብቲ ጉዳይ ዘሎ ናይ መርገፅ ወይ ናይ ኣቋም ኣፈላላይ ተወሰነ ተንፀባሪቁ ኣሎ ገሊኦም ብስሩ እውን ሪፖርት ዘይገበርናዮስ ካበይ መፅኡ ዝብል ዝገርም ዘልዕሎ እውን ኣለው ቅድሚ ሕዚ ንግምግም ኢና እሞ ኣብ ግምጋም ናይ ተጠቃኢልና ይንፈልጥን ካበይ መፅ ዝብል ኢሎም ዝሓተ እውን ኣለው ገሊኦም ንምክልኻል ዝመከሩ እውን ኣለው እቲ ዋና ጉዳይ ግን ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ጀሚሩ ኣብ ኣቶ ባይጠኸየ ዝነበረ ብስምዒት ዝዛረብዎ ዝነበሩ ግን ሓደ ኣውንታ ነገር ዝወሰድናዮ ንሱ እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ኣቶ ሃይለማርያም ምርር ኢልዎም ተዛረቡ እውን ኣሎ እቲ ናይ ኔትወርክ ጉዳይ ብግልፂ ብብሄር ብሓቢርካ ምዕባይ ብጥቕመት ኣሳሲርካ ኣብቲ ወድዓዊ መድረኽ ትሕዞ ኣብ መርገፂ ካሊእ ይኸውን ካብ ወፂኻ ግን ነናይ በዕልካ ኔትወርክ ናብ ምክልኻል ከም ዘሎ ንሶም ዝኾነ ነገር ዝፈልጥዎ ስለ ዘሎ ብደንብ እዩ እስካብ ከምዚ ብግልፂ ክዛረቡ ዘብፅሖም ስለዚ ምናልባት ንሳተን ኣነ ከምፖዘቲቭ ዝወስዳ ናይታ መድረኽ ኣብቶም መራርሓ ገሊኡ ናይ ምክልኻል ንቅድሚ ክዕንቅፍ ከም ዝኽእል ግምት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ብኣንጻሩ ብፍላይ ኣቶ ኣባይን ኣቶ ሃይለማርያም ዝገለፅሉ መንገድን ኣነ ብጣዕሚ ዝሓጎሰኒ ነገር እዩ
ኣቶ ኣባይ ዝተዛረብዎ ካሊእ ካብኡ ክብድ ዝበለ ከም ናይ ተስፋ ምቁራፅ እውን ገይሮም ዝረአይዎ ኣለዉ ናሁሰናይ ትርእዩ ተሃበሉ
ዓባይ ነገር ሳት መሰና ኣነ ሓንቲ ፅቡቅቲ ነገር ከምትገብረ ዝበሎ ብፍላይ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ምሳሌኝ እናቶም ሓደሓደ ተሳትፍ ዝርዕልዎ ዝነበሩ ፀገም ኣባና እዩ ኣብቲ ጉባኤ እውን ተንፀባሪቁ ኮዩ ላዕለዋይ መራርሓ እዩ ፀገም ኣብታ ርእሳ ይበሃል ነይሩ ንዚ ተወሰደ መርገፂ ትዒቡ ዝመፅእ ፖለቲካዊ ወይ ሕጋዊ ወይ ምምሕዳራዊ ስጉምቲ እንተዘይትዒቡ ፖለቲካዊ ስተትመንት እያ ትኾን ማለት እዩ ኣባና እዩ ዓብዪ ፀገም ዘሎ ኣባና እዩ ሽግር ምባል ዓብዪ ነገር ኮይኑ ግን ብተግባር ክድገፍ ከሎ እዩ ድማ ትርጉም ዝብሎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ወደግ ናይ ህወሓት ፀገም ኣለና ናይ ምባል ፀገም ዘለዎም ኣይመስለኒ ካብ ታሪኮም ዓባይ ችግር ትመስለኒ ነቲ ዝተባሃለ ፀገም ንምፍታሕ ትዕቡ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ተወሲዱ እንተልካ ግን ብዙሕ ክምክርኻር ከኣል እዩ
ናብ ትግራይ ዝተጓዓዘ ጉጅለ ካብቶም ዘፅንዑ ኣካል ማለት እዩ ዝረኣዮ ክገልፅ ከሎ ህዝቢ ሰማዓሲ ኢና ከም ዝብል ኣቦይቀሺ እውን ናብ ፕሮግራምና መፅኦም ዝተዛረብዎ ህዝቢ ትግራይ ዝኩሉ ደሚኡ ዝኩሉ መስዋእቲ ከፊሉ ከምዚ ዝበለ በደል ዶም ተፈፀሞ ዝብል ሕቶ የልዕል እሞ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ ናሆሰናይ
ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ብጣዕሚ መሰከፊ እዩ ኣነ ብዙሕ ዓመት ኣዲስ ኣበባ እየ ግን ድማ ይመላለስ እየ ንዓየ ድምፂ ህዝቢ ዝኾኑ ሓደሓደ ወከልቲ ድምፅታት ነይሮም ቦይቀሺ በልና ኣብቲ ጉባኤ ዝተሳትፉ ዝዛረብዎ በዕልና ንዕዘቦ ገዛና ወለድና ዕረክትና ኩሉ ዘውግዖ ፀሊም ስእሊ ዝበካ ብጣዕሚ እቲ ህዝቢ እዚ ከምቲ ዓነት ዝርኽቦ ዲሞክራሲ ከም ዝደሊ ብደሙ ዝሓደደ ህዝቢ እዩ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ ካብ ባዕሉ ሓሊፉ ንካሊእ ተሓለቐ ህዝቢ እዩ ገጢምዎ እኒኦ ኮንዲሽን ግን ነቲ ህዝቢ ዝምጥን ኣይኮነን ቤዚካሊ እኒኦ ፀገማት ማንም ህዝቢ ፀገም ኣይግብኦን ግን ድማ ንሕና ህዝብና ብደሙ ህይወቱ ሰዊኡ ትርጉም ዘለዎ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንካሃንፅ ተባሊሱ መለክዕትና ትኸውን ድማ እዚኣ እያ ሓደ ክልተ ዝኾነ ኣብ ቀበሌ ገለ ዘለዋ ፀገማት ምስ ሓፈሻዊ ናይ ምንጋር መሰሉ ናይ ምፅሓፍ መሰሉ ናይ ፖለቲካዊ ዝሰትፎ መሰሉ ኣጠቃላለ ዜግነታዊ መሰላቱ ክልላዊ መሰላቱ ስፐስፊክ ተወሲድናዮ ክኽበረሉ ክኽእል ኣለዎ ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኮንዲሽን ብመንፅር ዲሞክራሲ ኣሰካፊ እዩ
بمنصر ديموكراسي تراي ديوك
نو ايكونوميكالي مرزا جم قوي بدعم سفهي مالت منجس زاروم ريبورتاتن عمرت زلو ودعو حقا بدعم سرح حقي انا قروا وان كيز موسى دي قال سيناي حرشاوي اتوت نبر سكانس يكونس بدعم سلسه عز في عينك طب مرز لحتي
انت انا راس تغلصا
ناي حرشا ريبورت عمتو اتوت مثلني خبابي 38 و 4 مليون كنتال توحدو ريبورت ديرو
اب تقراي
اب تقراي مالتي زي بحال حد بيت انت كفي الغايو بالطعم عبي مرتي انت تقراي خوينو كن تحقي دحوي وصنحو انت تستغلو خباب 10 بش 10 شو 10 قدني هون ابا كاوي تحقي ايكونوميوي كونتا تقراي كنول تقوينا حدا ناج منسي ناي افراين جامو اويلو اوير كبت منسي كبرنا نابيلو اندستري نخمي خوينو وين ابين خلنا استراتيجيك زون حتوتاتينا كنحتت مالتي بت ايكونوموون ايكونوموون صبقوني يز بحال ايكونوميا አይመስልም
ገብረ መድን
ትግራይ ቀደም ኩል ለፍቱ ተቃዋሲ ከአይነት ፍርዓት ንመጣ ከምዝነጽ እንደ አይነት መጣ ትግራይ ከምትሉ ከአይነት ፍትህ ከምዝመጽ እንደ አይነት ልማት ከምዝመጽ እንደ አይነት ዲሞክራሲ ከምዝመጽ እና ተዘረወዩ ሞጽዩ ደቁን ዘህዝ ነበረ ዘጋዴውን ዘነበረ ነዚዩ መስዋዕት ዘፈት ነበረ ሐዚ ሱልጣን ምሰተሐዘ ዝጽበየው ነበር ነገራት ሁሉ ሁሉም ድህነን ይሎም ሪኦም نخزاره موقف نيلي هزغراي كم دي ادي دولكم نان قدامي زول حزي هذا مصحف زنبو وي بتيوري وي بغزعون ايكو حميمكم كنشكمكم كل هذا خمتي اولكم نان كم دي ايلكم نان ديهم دقنا هنا كم دي ايلكم نان ديهم تغادلنا يزبل بدبي نانا طري زاره هزغراي زي سلا تقول في خفتت تصقم بقلتي زرين هزغراي كفتو خالي فلي بلو مالتي هزغراي امريرو تتزارو استحضر لكم قمتو ناس نا يزرو نا بزحات مويلات هون زلا هزغراي نا حسوت ريبورت قالوا تنجام كستاخلوتا ريبورت زلا ابينا ويبسايت تركب يا حزي اما زي ايه ريبورت تقيرا
نا يتيب يا زينا قل قلت مالتي
هو اما زي ايه ريبورت تقورت تلتفا زلا اسكاب حاملة اسكاب نحاسيات لسو عان حموشتين مليون كنتال كاب 336 هكتار كنحفزينا زول ريبورت بيزلو زي انا حريت هكتار مقيل كاس 320 قزعان كنتال كا حدا هكتار مالتي زغر مكطي زي عالم منو معناته مرتو ملهم زي ملهم جاي فمعناته افراين نتالو تقراي ببزح بحماقت اللي على الاغنات هذه دي خالي اللغه المعد فوردات ما ترى انت تسرح انت تطفي التوال له تقراي ها قال لهم جعان تاش ما يترك لنا نز تقراي ناي مقرا منفسون له خزارب كل حزي اغواني ون يكونن تساقوري من دعلهم زي اتم يلو كم دغنا فلتكا ود زغدفون يكونن ناي بحال تاريخ اورك له ناي سغا ود ما اورك له ادن كوم هوين نتا بدل حزون اغري ويزر نرحا قلنا غاني يكونن
كبرت سمعتي كالاي كفال قال متطير نحو سناي بلاين جبر ميكائيل جبر مدحن صباح حمص تصبيو حساب شعو ازينا نمسكن نزازم علنا مدبنا موسيقى كنغبزكم دار كبرات سمعتي مسم محرات أب ميكائيل نقدفوكم اللنا دعان حدرو نمحرات أبون كبرتي هبلنا